Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš noćašnji gost je Vladimir Borovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a naša tema je mentalizacija, to je relativno novi pojam, ali naravno pričat ćemo još o svačemu, ne samo usko o tome. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Počinjemo sa kultnim pitanjem početnim. Odakle vi u ovoj priči, a pošto ste porodični terapeut, možda da, vi da. Odakle u priči o porodičnoj psihoterapiji, jer ima toliko psihoterapija, a vi ste da. Izabrali porodiču?
Pa bilo, puno faktora se nekako tu susrelo. Mislim, u prvom momentu, čini se, sam bio treće godine edukacije, kada sam imao priliku da prisustvujem da posmatram porodičnu terapiju alkoholizma, što me zaintrigiralo. Iza toga, sticajem okolnosti, drugarica me pozvala da upišem edukaciju iz porodične terapije, to mi sve zvučalo odlično, tako da sam faktički iz radoznalosti ušao u to. I sad ono što je mnogo važnije pitanje je što sam se zadržao u stvari u tome. Zadržao sam se iz nekoliko razloga. Prvi razlog i najvažniji je priča o cirkularnoj perspektivi u porodičnoj terapiji, u stvari o tome kako se neko ponašanje koje nam je problematično održava kroz interakcije u porodici, jer to daje optimizam i daje jednu pragmatičnu perspektivu da nešto možemo učiniti, nešto možemo promeniti. Ako se fokusiramo na to kako se održava danas neko ponašanje, nasuprot nekim individualnim pristupima u psihoterapiji koji kreću od nekih odlika pojedinca koje su iza toga vrlo teško dostupne bilo kakve korekcije. To je prvi razlog zašto sam se zadržao u porodičnoj terapiji. Drugi razlog zašto sam se zadržao, zato što mi se čini da je porodica prirodni kontekst za tretman bilo kakvih problema i da je da su odnosi u porodici resurs koji možemo iskoristiti za terapiju, a ne da se jako dugo fokusiramo na to da mi gradimo odnos, što ne znači da u porodičnoj terapiji psihoterapijski odnos nije važan, isto je važan kao individualni, ali nekako imamo više alata u rukama. To su neki ključne stvari.
Da. Za to osim toga, važno je reći da vi radite na odeljenju za...
Tako je, ja radim, radim u bolnici za psihijatriju, KBC dr. Dragiša Mišić Dedinje, na odseku za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju. Tako da ako dodamo to ovoj priči, mada se ovaj odabir desio pre tog zaposlenja, s obzirom da radim sa adolescentima, porodica je prirodni kontekst za rad i bez porodice šanse da napravimo neke pomake nisu mnogo velike.
Da. Jako je tema mentalizacije, vrlo je teško uvesti pojam i pričati o mentalizaciji da ne pričamo o nečem mnogo osnovnijem, bazičnom, kako bi ljudi mogli da shvate pojam mentalizacije, pa da pričamo u stvari o ranom razvoju. I o toj teoriji vezivanja.
Teoriji afektivno vezivanje i afektivne vezanosti, ili attachment teorije, Johna Bowlbya, koja je, ako treba odabrati jednu teoriju razvoja, mislim da je ta zaista najvažnija. Ali da krenemo, ona znači, nastaje u drugoj polovini 20. veka u jednom specifičnom kontekstu i istorijskom i teorijskom. Istorijski kontekst u kojem se razvija ta teorija je, znači, prošao je Drugi svjetski rat, u svetu je su milioni dece bez roditeljskog staranja, tako koji su izgubili roditelje, koji su siročići, koja su odgajana u sirotištima uz kompletnu fizičku negu, a koja se ne razvija adekvatno, puno se razboljevaju, puno dece umire, te postaje očigledno da
flaša mleka nije dovoljna.
Flaša mleka nije dovoljna, da je potreban odnos. Sa druge strane, u teoriji, u psihologiji je velika priča o poreklu ljubavi, o poreklu potrebe za odnosom. Pa imamo iz psihoanalitičkih škola kreće priča o tome, tako da je majka tako zadovoljava oralne potrebe deteta, te da se otuda dete vezuje za majku, ili iz bihevirističkih škola ide priča da je majka tako zadovoljava neke potrebe deteta, pa da ona kao instrument zadovoljanja potreba postaje važna. Na tom terenu takvih diskusije dolazi John Bowlby, koji govori u stvari nešto što je potpuno očigledno, a to je da je potreba za afektivnom vezanošću urođena, bazična, biološka potreba, poput fizioloških potreba. Ona samo nema materializaciju, ali je to genetski data urođena potreba za kontaktom. Tu imamo fantastične eksperimente Johna Harlowa, koji su isto jako važni u istoriji psihologije, gde on mladunce rezus majmuna gaji u veštačkim uslovima, gde oni rastu sa dve majke u kavezu. Jedna majka je žičana i ona ima bočicu sa mlekom. Druga majka je plišana i ona nema bočicu sa mlekom. Mladunče majmuna ide po mleko, ali kada završi dojenje, vraća se na plišanu majku. I faktički provodi 17 do 18 sati, ako sam dobro zapamtio konkretne brojke, 17 do 18 sati na dan provodi uz plišanu majku, iako se hrani
sa žičanoj majci. Da.
Što je potpuno suprotno predviđanjima koji idu, na primjer, iz bihevirističke teorije. I to pokazuje da je neko taj faktor kontakta i vezanosti i odnosa ono što je presudno, a ne neposredno zadovoljenje nekih fizioloških potreba.
Dobro, da stanemo sada kod fiziološke potrebe, i nemamo mi samo fiziološke potrebe, nego i potrebe za muzikom.
We'll be right back.
Slušate emisiju Među svetovima svet, emisija je posvećena psihologiji. Sa nama je noćas Vladimir Borovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a naša tema je mentalizacija uže, a šire pričat ćemo o stvarima koje su povezane sa njom. Znači, počeli smo da pričamo o tome koliko je važna ta vezanost.
Da. Prvo iskustvo, tako, prvi odnos koji imamo je odnos, najčešće da kažem, sa majkom. Popularno je sad reći sa negovateljem, ali u suštini je to u 99% slučajeva majka. I u tom odnosu mi u stvari stičemo prva iskustva o tome kakav je svet i o tome kakvi smo mi. Naša prva saznanja, koje su implicitna, koje nisu verbalizovane, znači dete ne može od godinu dana da vam kaže, znate, moje okruženje je responsivno i odgovara na moje potrebe, ili moje okruženje mene ignoriše, ili moje okruženje nekad odgovara, nekad me ignoriše. Ali na implicitnom nivou, to su prva saznanja koje dete uči. Da li okruženje na njegove potrebe reaguje, da li ih prepozne i da li je ono vredno ljubavi. Iz toga kreće doživljaj sopstvene vrednosti. Tako da ono što čujemo, često to bude u popularno psihološkim knjigama, tekstovima i tako dalje, moraš poštovati prvo sebe da bi te drugi vrednovali i tako dalje. Kroz razvoj ne ide tako. Kroz razvoj ide upravo obrnuto. Kroz iskustvo nege, odgovora na naše potrebe, mi stičemo doživljaj sopstvene vrednosti. I on je implicitan, mi ga ne iskazujemo verbalno. Tek kasnije mi to možemo u stvari da prepoznamo da tako stoje stvari i da naknadno verbalizujemo. Ali to je implicitno učenje koje se oslikava kroz bazični afektivni ton, kroz to kakva je nečija emocionalnost, da li je umirena, da li je svedena ili je vrlo responsivna, strepljiva, u iščekivanju neke neprijatnosti, ignorisanje itd. itd. Tu se setujemo, u tom najranijem odnosu. I to je sad nešto na što se nadovezuju radovi Mary Ainsworth, koja je radila, bila bliska saradnica Johna Bowlbya. Kategorizacija načina na koji je dete vezano za roditelje. Je tako? Jer krajem, u drugoj polovini prve godine, ono što je željeno, što je očekivano i što je indikator povoljnog razvoja je da dete uspostavi stabilan odnos sa jednom osobom. Pre svega je to bi trebalo da bude majka, tako, koja će biti izvor emocionalnog oslonca. To znači se uspostavio sistem attachmenta, se uspostavila vezanost. Iza toga, tokom druge godine, možemo već da ocenimo u kojoj meri je ta vezanost sigurna. Naime, što roditelji bolje odgovaraju na potrebe deteta, to je dete mirnije i sigurnije da su oni tu za njega. Tako da možemo razlikovati sigurnu afektivnu vezanost ili decu koje su sigurno vezana i decu koje su nesigurno vezana. Srećom, većina dece, 70% je sigurno vezana. Što znači u stvari šta? Znači da oni u roditeljima nalaze utehu, kao da idu na punjač. Tu dođu po sigurnost, a onda kada upiju sigurnost, krenu u svetu istraživanje. I idu istražuju kad su mali, ili tako, po sobi, eksperimentišu sa raznim stvarima. Kada ih nešto uznemiri, možda se rasplaču, možda ne, ali krenu nazad ka mami. Po sigurnost, dobiju sigurnost i onda idu opet u svet. To su deca koji su sigurno emotivno vezana. Sa druge strane, deca koje su nesigurno emotivno vezana, tu imamo dva dominantna stila. Jedan je izbegavajući, drugi je ambivalentan. Deca koje su pokazuju izbegavajući emotivnu vezanost, oni ni ne reaguju mnogo na odvajanje od majke, niti se raduju u susretu nazad. Znači, kao da to za njih nije mnogo važno. Kao da su oni iznad toga. Ono što je hipoteza iza toga, tako da ukoliko odgovor na potrebe nije bio dovoljan, da dete uči u stvari da neće dobiti negu i da nije mnogo ni bezbedno da traži negu, nego da se oslanja u stvari na sobstvene resurse. To su deca koji imaju izbjegavajući stil. Sa druge strane, deca koji imaju ambivalentni stil, jako teško podnose odvajanje, što je indikator nesigurnosti, a potom kad se ponovo sretnu sa mamom, pokazuju protest i ljutnju. Tako da su nekako ljutito vezani. Odnosno dobu su to ljudi koji su ljutito vezani.
Dobro. Ajde da nam samo možda nam pojasnite taj deo. Kako, koje je to ponašanje majke ili negovatelja, što stvarno zvuči rogobatno, koje je to ponašanje majke koje dovodi to do tog nesigurnog? Koji su to oblici ponašanja?
Razni su oblici. Ajde da kažemo što dovodi do sigurnog.
Ajde,
suštine,
da je ovo lakše.
Prisutnost i zainteresovanost za potrebe deteta. To ne znači udovoljavanje svakoj potrebi.
To je jako važno se kaže.
Nego prisutnost. Znači, to nije kad dete vrišti, hoće da uzme telefon da igra igrice, da sad mi mu damo telefon da igra igrice nužno. To znači da smo tu, da razumemo, da mu vratimo, da mi verbalizujemo šta je to, da time pomognemo detetu da unutrašnje emotivna stanja nekako artikuliše.
I prepozna.
Prepozna, da ih imenuje i izrazi što je putanja ka razvoju emocionalne kontrole, o čemu ćemo pričati kasnije, više kad budemo pričali o mentalizaciji. Tako da one prakse, poput ostavi dete da plače preko noći, naučit će da prestane da plače. Tako, to stalno ču. Što je tačno, naučit će da prestane da plače. Ali cena toga je u stvari da se uči da se na okruženje ne može osloniti, da mora da se oslanja samo na sebe. I faktički to jeste teren za teškoću emotivnom vezivanju. Ili ono što isto čujemo, nemoj ga na ruke, naučit će se na ruke. Naprotiv, mislim, s jedne strane je tačno da naučit će se na ruke, razviće sigurnu emotivnu vezanost i onda će iz sigurne baze krenuti dole na zemlju s ruku i krenuti u istraživanje sveta. Deca koje su sigurno vezana, sigurnije istražuju svet.
A dobro, sve te poslovice koje postoje i to su stvari predrasude i pogrešno shvatanje šta je detetu potrebno. Batina iz raja izašla, mislim, ne znam iz čijeg raja samo da, izašla i takve stvari ne mazi mnogo dete.
Tu nema dileme. Fizičko kažnjavanje neosporno ima više negativnih posljedica nego pozitivnih. Mislim da je tu strašno važno da pošto postoje glasovi čak i stručnih krugova da, koji govore drugačije, mislim da je strašno važno da se taj stav jasno kaže. Fizičko kažnjavanje ima svakako više negativnih posljedica nego pozitivnih i to nije primjer dobre prakse.
Dobro, znači postoji sigurno vezivanje i to afektivno vezivanje i vidjeli smo koji su, kako sada tu mentalizacija...
Prije toga, izvinjam se, ja bih još samo nešto odgovorio, da ono što danas dobro znamo, da je sigurna vezanost deteta za roditelje, u ranom uzrastu, kad je merimo, možemo već utvrditi sa 2-3 godine, sasvim dobar prediktor budućeg mentalnog zdravlja. Da je to zaštitni faktor. Ako pojednostavimo, to možemo razumjeti kao vakcinu za mentalno zdravlje. Koje nije sve moguće, ali jeste veliki zaštitni faktor. Čak istraživanja pokazuju da možete na osnovu toga kako majka buduća opisuje sopstvene roditelje, to je čuveni adult attachment intervju, tako? Znači intervju koji ispituje njen način emotivne vezanosti, njen stil emotivne vezanosti sa roditelji. Da će to predvideti u budućnosti za 5 godina kad se njeno dete rodi, da li će ono biti sigurno vezano za nju ili ne. To predviđenje nije 1:1, da se razumemo, daleko od toga, ali imamo statističku značajnost takvih rezultata, tako da je to nešto što je jako važno. Mislim, se ne može prenaglasiti značaj tog ranog razvoja, gde se razvija slika o sebi, da li sam vredan ljubavi, doživlje okruženja i kapacitet za emocionalnu kontrolu. I time otvaramo u stvari priču o mentalizaciji. Sada bih vratio na evolutivnu perspektivu. Tako, pričali smo o teoriji afektivnog vezivanja, tako, o potrebi za kontaktom, za vezanošću. John Bowlby je postulirao da svi sisari imaju tu potrebu zato što je ona evolutivno funkcionalna jer obezbeđuje potomstvu bezbednost. I to je očigledno, tako?
Da, to znači, nema šta dete, se priča.
Kada
da.
Je samo, plače jer je to evolutivno korisno, dobija negu. Okay? Plače i cvili i mače i kuče kada je samo jer dobija negu. E sad, kod čoveka sistem afektivnog vezivanja ima još neku funkciju. Nije samo u bezbednosti, nego i funkcija u tome da se u tom ranom odnosu dovršava ili počinje, kako god to zvali, ali odvija psihološki razvoj. Različiti kapaciteti se razvijaju kroz taj odnos. Kao što se jezik usvaja kroz rani odnos mama i deteta i dete ne može da usvoji maternji jezik gledajući crtače na YouTube-u, možda da nauči možda engleski, kada već zna maternji jezik, pa nauči strane gledajući crtače. Ali za učenje, za usvajanje maternjeg jezika je neophodna interakcija. Neophodno je da mama i dete usmere, ili tata i dete, ili bilo ko u okruženju, usmere pažnju na istu stvar i da odrasli kaže kako se to zove. Jel tako, uhvati ga za nos, pa ove nosić, uhvati ga za ove uvce, pa ovde je lepo oko, gde... I tako, kroz zajedničko usmeravanje pažnje, mi razvijamo jezik. Na isti način, sad otvaramo priču o mentalizaciji, na isti način, u stvari, mi razvijamo jezik za unutrašnje stanje. Da bismo mi sebe razumeli, da bismo mi umeli sebe da izrazimo, važno je da je neko zainteresovan za to šta je unutar nas, da pokazuje radoznalost, da mi i dete usmerimo pažnju na istu stvar, u smislu jel te boli, jel si se uplašio, jel si se upiškio, šta se desilo, i da kroz imenovanje pomognemo detetu da to artikuliše. Tako dete razvija kapacitet za introspekciju,
da.
Što je jedna od komponenti mentalizacije.
Da, da. Dobro, jedna od komponenti dobrih osjećanja je isto tako da slušamo dobru muziku. Thank you.
say the right thing, but I must use the wrong line. I've been on the right trail, but I must use the wrong call. Head is in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. I got to cue my insecurity. And I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like wrong on. I've been in the right word, but it seems like wrong, wrong. Self clear. Wonder which way to go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took the wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš gost je Vladimir Porovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a mi pričamo o tom ranom rastu i razvoju i u stvari o tim oblicima afektivne vezanosti između deteta i majke. Sad smo politički nekorektni, treba da kažemo negovatelja, ali zamislite kad bi mi celo noć ponavljeni negova, ja već ne mogu, ali teško je. Dobro, znači, sada smo uveli pojam mentalizacije u taj, šta je to u stvari? Sad je mnogo lakše razumeti kad smo krenuli.
Kad smo krenuli ovu priču o tome, tako kako roditelj pomaže detetu, usmeravajući pažnje na unutrašnje stanje deteta, pomaže detetu da ih artikuliše, da ih imenuje i da time razvije faktički alat za emocionalnu kontrolu. Kada pričamo o mentalizaciji, taj termin je pa više od dva veka, to je zanimljivo od upotrebe, ali aktualizovan posljednjih dve decenije ili možda i tri već, kroz rad Petera Fonage i njegovih saradnika, i odnosi se na kapacitet da, pa bit ću sad polako, i sobstvena i tuđa ponašanja razumemo u terminima mentalnih stanja. Emocija, potreba, da, misli i tako dalje.
To je na neki način empatija.
Pa, to je empatija, da, i introspekcija. Ispostavlja se to u stvari jedna ista funkcija. Da su i empatija i introspekcija jedna ista funkcija. Da je to sposobnost da iza ponašanja vidimo um. Znači da kad neko stoji pored automobila, uzmem banalan primjer, i lupa se po džepovima, svi ćemo znati da traži ključeve. Je li tako?
Da.
Pretpostavit ćemo da šta stoji iza tog ponašanja. To je kapacitet za mentalizaciju. E sad, ispostavlja se da je taj kapacitet strašno važna stvar. Otkud u vezi sa, u priči sa attachmentom, to je sa afektivnim vezivanjem, zato što je potreban taj rani odnos afektivnog vezivanja da bismo mi naš kapacitet za mentalizaciju razvili. Mi imamo genetski spreman organ za njega, već predodređene zone za njega, kao što imamo i za jezik. Ali je potrebna izloženost specifičnom iskustvu da bi se to razvilo. I to je ono što je suština ili jedna od ključnih stavki ranog odnosa, a kasnije bit će i psihoterapija ako o tome pričamo. Znači da roditelj je zainteresovan za to šta je u detetovom umu. Detetu za normalan razvoj je potreban odrasli koji na umu ima njegov um, koji misli o njemu. To je očekivano i to je ono što je potrebno da bismo mi stekli sposobnost da razumemo i sebe i svoje emocije i da razumemo druge ljude, da nam oni budu predvidivi, da ne budu faktor iznenađenja, je li tako?
Da, ili da jedan puta prihvata nešto, da drugi put dete doživi ne znam kakve kritike, što je,
tako je
da, ta
tako
nekonzistentnost koja je naj...
I za te nekonzistentnosti, kako to izgleda kroz interakciju, je li tako? Naprimer, roditelj nije zadovoljan nekim ponašanjem deteta, ne uči, nema dobre ocene. I onda mu kaže, ako budeš, ne znam, ja bio odličan, dobit ćeš to i to, onda dete krene, traži, ali daj ti to mene, evo ja ću majke mi da učim, i sad kroz takvu interakciju roditelj kaže, evo, ok, kupit ću ti, lupam, patike neke, a ti obećaj da ćeš učiti deci, naravno, za kune ili adolescent, nije važno, i naravno, kakvo iznenađenje, kao što animatori ljudi ne mogu da drže dijetu, ali tako, tako ni taj tinejdžer nije baš u stanju da drži to obećanje, zato što je naša volja dosta slabašna u stvari, a posebno adolescenci. A onda roditelj to doživi kao bezobrazlu, kao izdaju, kao jedno krajnje loše ponašanje i u tom momentu ne razmišlja mnogo o mentalnim stanjima svog deteta. I njegov kapacitet za mentalizaciju, za razumevanje, doživljava slom. I to vidi kao akt neprijateljstva. Tačka. To je jedno vrlo pojednostavljeno negativno viđenje deteta. I iz tog negativnog viđenja deteta, šta radimo sa neprijateljima? Faktički jedino što možemo da uzmemo motku i da ga savladamo. I onda se, nažalost, takva sekvenca desi. Što dodatno destabilizuje sistem i prodobi problem.
A, dobro, kako se u sve to uklapa sada, kazali ste da je to uvod u emotivnu kontrolu. Znači, kako se u to uklapa da neke porodice, neki roditelji dozvoljavaju tugu, ali su jako protiv besa. I brani se bes na sve moguće načine otvorenim kritikama. Kako se sad uklapa to u...
Priču o mentalizaciji.
Da.
To je interesantno pitanje. Mislim da tu imamo dva nivoa. Jedan nivo je na šta uopšte obraćamo pažnju. Kada dođu odrasli ljudi na psihoterapiju ili adolescenti, obično je naš posao da im pomognemo da obrate pažnju na sve aspekte sopstvenih doživljavanja. Obično nije bio problem u tome što ih neko kad su bili mali nije voleo, nego što ih neko kad su bili mali nije razumeo. Čime nisu, to, znači dva nivoa su, jedno je što možemo reći je to zabrana za tugu ili zabrana za bes ili ako pričamo tim jezikom, ali je i bazičnije od toga. Ne razvijamo kapacitet da te emocije artikulišemo, a otuda i da ih kontrolišemo. Jer u stvari sposobnost da emocije pretvorimo u reči jeste alat emocionalne kontrole. Ako pričamo, to je sad vrlo blisko vezano s onim stilovima afektivnog vezivanja, da, o kojem smo pričali, tako izbjegavajući, koji se ponaša kao da mu vezivanje nije važno, i ambivalentni koji se ponaša kao da mu je strašno važno, da je istraumiran i onda je ljutito vezan. Ta dva stila imaju i različit odnos prema emocijama. Izbjegavajući stil faktički razvija naviku da pažnju uopšte ne usmerava na emocije, nego da dela na operativno pitanje.
To je čovjek koji nije u kontaktu sa svojim osjećajima.
To bi se jezikom nekih terapijskih pravaca tako reklo. A sa druge strane, oni koji imaju ambivalentan stil vezivanja, oni su u velikom kontaktu sa svojim emocijama i faktički o njima uopšte ne misle, nego ih odigravaju. osjećam se napušteno i sad ću da se ubijem, sad pričamo mm-hmm. na ekstremnim slučajima, sad ću da se povredim, sad ću da polupam sve stvari po kući. Znači, uopšte ne razmišljam o tome kako se osjećam, nego sam preplavljen tim osjećanjima iz njih nastupa. Jedna od aktivnih komponenti psihoterapije, posebno ako pričamo o terapiji zasnovanoj na mentalizaciji, tako, jeste razvijanje kapaciteta da mislimo o osjećanjima dok osjećamo. I to je suština. To je razvoj emocionalne kontrole.
Da, i to je velika stvar. U stvari, mi smo učeni pogrešno da kad smo ljuti, na primjer, ne možemo da razmišljamo, a to uopšte nije tačno. Hmm. Da, da.
Kada nas emocije savladaju, dakle, to je i na nivou mozga, iza jedne tačke, one intenzivne emocionalne reakcije gasi one evolutivno novije zone koje su zadužene za takozvane egzekutivne funkcije, za planiranje, promišljanje, za empatiju. I to je evolutivno funkcionalno. Tako, ako smo mi ugroženi, nećemo razmišljati o predatoru. Ako sretnemo lava u šumi, nećemo razmišljati o njegovim jadnim lavićima koji su kod kuće gladni, nego ćemo gledati da se spasimo kako znam imamo. I sad, to je funkcionalna, takva reakcija je funkcionalna u odnosima sa drugim grupama, ako pričamo evolutivno, i u odnosima koji su kompetitivni, da ja treba da pobedim nekoga. Međutim, u kolaborativnim odnosima, kakvi bi trebalo da budu, na primjer, u porodici, je li tako, ili partnerski odnos, ili prijateljski, ili saradnički sa kolegama, takva reakcija više nije korisna. I tu nam je cilj da jačamo kapacitet da mislimo dok osjećamo. I da mislimo o tome što osjećamo. A alat za to je da imamo odnos sa nekim ko obraća pažnju na to kako se osjećamo i ko nam pomaže da to artikulišemo. Ako uzmemo metaforu malog deteta, koje eto vrišti jer ne može dobije mobilni, pa mu mi kažemo, dobro, ti jesi ljut sada, šta te naljutilo, jesu, pa kroz suze kaže da ljuti, šta te naljutio, naljutio te tata što ti ne da telefon, tako, tako je, već polako ta emocija se utišava. To neće biti sa 100 na 10, ali će biti sa 100 na 80, što je sasvim dovoljno da se, to je korak napred, to je korak razvoja, to je faktički, možemo reći, emocionalni fitness.
Da.
Fitness emocionalne kontrole. I to je suština terapije zasnovane mentalizacije. Ajde sad da ispričamo ukratko o tome. Ako posmatramo krupni plan i razvoj psihoterapijskih pravaca, oni kreću kao zasebni teorijski modaliteti, ali tako, koji pretenduju na to da objasne sve. Svi su pretendovali da objasne celokupnu fenomenologiju psihopatoloških ispoljavanja.
Prirodu, znači, čoveka.
Tako je, kompletnu prirodu čoveka. I u odnosima među različitim pravcima u stvari je mnogo toga i politika, a ne samo struka. Tako da mnogi iste stvari imaju različitim jezikom rečeno i da je to prosto odraz borbe za političku moć. Posljednjih decenija u psihoterapiji je sve više konkretnih pravaca psihoterapijskih, koji se ne mogu uopšte uzeti, nisu to krupne više škole i pravci, nego su modaliteti terapijskog rada koji vode poreklo iz neke tradicije, iz kognitivno-behavioralne, iz psihodinamske ili iz sistemske, ali su precizno definisani, manualizovani, namenjeni specifičnim psihopatološkim entitetima i jako se trude da budu ono što se zove evidence-based, znači zasnovani na dokazima. U tom kontekstu je i terapija zasnovana na mentalizaciji nastala kao iz psihodinamske tradicije, kroz integraciju psihodinamske tradicije sa teorijom attachmenta i empirijskim nalazima vezanim za teoriju attachmenta, a u cilju tretmana graničnog poremeća ličnosti.
I da, to znači jednog
specifičnog
entiteta.
Psihopatološkog entiteta koji odlikuje tako jedna opšta nestabilnost na nivou afektiviteta, raspoloženja, na nivou kontrole impulsa, na nivou slike o sebe, na nivou međuljudskih odnosa. To su, ajde kažem, oni ljudi koji ekstremno funkcionišu crno-belo.
Da. I to jako, kao da su pisani za primer.
Tako je. U radu sa takvim ljudima koji su smatrali dosta nezgodnim za rad, da su slabe prognoze, tvrd orak terapijski i slabe prognoze terapijski, čak neke istraživanja pokazuju da su neke vrste tretmana štetne što je vrlo zanimljivo, jer često se na psihoterapijskim edukacijama u žargonu kaže, pa ne možeš oštetiti klijenta. Otprilike, možeš samo ići s pomoći ili nećeš, što nije baš tačno. Znači, neke vrste rada i tekako mogu da oštete ljude. Tako da je važno proveravati kakve vrste protokola daju kakve rezultate. U duhu cele te priče o evidence-based medicini, pa i psihoterapiji, je i mentalization-based terapija, za koju postoji dosta puno dokaza da je efektivna u tretmanu ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti. A onda iz toga se sad širi polje dejstva, pa se prelazi puno i na rad sa adolescentima. Mnogi će kliničari reći da tako da većina adolescenata funkcioniše kao granični odrasli.
Da.
Tako da je jedna živa oblast koja se aktivno razvija, iz koje idu mnogi i programi preventivni, Minding the Baby, ili kako razumite um svoje bebe, na primjer, to su programi preventivni koji po svetu funkcionišu, koliko mi je poznato, kod nas ne postoje, ali prosto puno se radi na tu temu.
Da. I u stvari potrebno je da se radi, zato što sigurno da svaka kultura ima svoje predrasude, šta je dobro kod rasta i razvoja, šta treba negovati, šta ne treba negovati, a to vrlo često su stvarno samo predrasude i mitovi.
Da.
Tako da
i onda se brka, znate, toliko se često čuje rečenice i meni su tukli pa šta mi fali.
Da.
Mislim,
da.
To je nekako...
Da.
Ja bih tu uvek odgovorio... To reći sada, ne kažem, u živom radu samokritičnost.
Da.
Mislim da je to prva stavka koja je ponestena.
Uopšte, taj način da mi negujemo, stalno savjetujemo roditeljima da razgovaraju i pričaju sa svojom decom. Vrlo često roditelji to ne znaju. I u stvari mi ni ne znamo koliko je ljudima potrebna pomoć, jer taj razgovor se neguje, on ne može ti jedan put da se stvori, sad ćemo da razgovaramo.
I s jedne strane je to veština, ali s druge strane čini se postoji i jedan stav koji ometa to. A to je stav koji, bar kod nas u kulturi, kad kažemo nekome, pokaže razumevanje, to se izjednačava sa popusti.
Da.
I onda se to izjednačava sa popustljivim vaspitanjem, koje nije korisno.
Da.
Jer ako klasifikujemo roditeljstvo, i to isto istraživanja pokazuju, toplo, hladno, čvrsto, popustljivo. Najpovoljniji ishodi u smislu mentalnog zdravlja su kod toplog i čvrstog roditeljstva. Ne kod popustljivog.
Da.
Popustljivost nije korisna stvar. I to je nekada onaj nuz efekat, kada oštra sankcija da neku korekciju ponašaju, pa kažemo to je, pa kažu ljudi tako, to je zbog toga što se lupio šakom o sto ili tako da je. Tačno je da postavljanje granice je ono što rešava stvar često. A nasilnost u postavljanju granice je nešto što oštećuje i može se desiti da se ukupna mera da neki rezultat uprkos tome što je to bilo nasilno, a ne zato što je bilo nasilno. Tako da kažem. Tako da razgovaranje, zainteresovanost, nikakve veze nema sa popuštanjem. To su potpuno različite stvari. Naprotiv, roditelji najčešće i popuštaju kad su umorni, a ne kada su zainteresovani da ostali. To su jako različite stvari, a brkaju se. Tako da mislim da je važno to istaći, jer to motiviše ljude da vide da to nije isto, da razumevanje i razgovor nije popuštanje, a onda davati alate kako to isprovesti u delu.
Da. I još je taj stav, ja znam šta je za tvoje dobro. To mi se stvarno, to je čudovišna izjava, ne možemo znati dok ne upoznamo tu drugu osobu i dok ne čujemo tu drugu osobu. I to omalovažavanje dece, šta ti si mali, ne znaš ništa. Što bi te ja slušala sad? Da.
Što je...
Tvoj bol nije bolni, kako može biti bol deteta jednog? Da. To je sve...
Negativne posljedice toga su od toga što je to neposredno povređivanje do toga što učimo dete, kasnije odraslog čoveka, da neće naići na razumevanje.
Da.
Što menja njegov odnos prema svetu. Pa će ili ga to slomiti, ili ga očvrsnuti na jedan vrlo negativan način. Da neće mariti za druge. To je stvarno da individualne razlike prave isti tretman će kod različite dece dati, dovesti do različitih efekata. Ali jedan i drugi će biti negativan.
Da.
tačno je, neko će jako očvrstiti, neko će se slomiti. Ali ta format očvršćavanja pod uplivom takvog roditeljstva nisam siguran da donosi dobro. Ni tom pojedincu, ni njegovom okruženju.
Da. Mi smo nekako pretrali, ali možda krenemo sad bez te muzičke pauze. Hoćete malo da nam pričate o svom radu? Šta znači raditi s adolescentima? To se uvek smatra za onako grupu ljudi koja je teška za rad. Kako izgleda raditi?
Jo, to, pa verovatno jeste i nije, ne znam. Ja taj posao volim i meni stvarno u tom smislu nije težak. Ono što jeste teškoća, adolescenti mogu da budu zaista jako impulsivni i da naprave, da se dođe do problema iznenada, brzo, ne očekujem da uopšte, recimo kad se vodi grupa, pošto radimo tako u bolnici za psihijatriju u KBC u Nišović na odseku za adolescenciju, gde između ostalog vodim i grupu adolescenta koji su hospitalizovani kod nas, desi se nekada da se vodi jedna diskusija među članovima grupe, da nešto što govorimo pogodi nekog sa strane, nekog uopšte nisam, ja kao vojitelj grupe nisam obratio pažnju, uopšte nisam mogao predvidjeti da će se to desiti, da taj neko istrči, da ode, da hoće da se iseče, da, mislim da odjednom nastane velika eskalacija problema. I u tom kontekstu to jeste teškoća zbog velike impulsivnosti. Sa druge strane, šanse i potencijal za razvoj su toliko veće u tom periodu nego u nekim kasnijim dobu, da je to, da inspirativnost toga, čini mi se, potpuno pokriva ovo što se isto tako može kroz iskustvo ipak hendlovati mnogo bolje.
Da. A, dobro, vi radite i sa roditeljima,
sa
tih adolescenata koje...
Kod nas u bolnici, tako, pošto se leči puno pacijenata koji boluju od poremeća ishrane, mahom su to devojke, u 90% slučajeva, znači koji boluju od anoreksije i bulimije, mi vodimo, doktorka Marija Đurović i ja, vodimo i grupu roditelja pacijenata sa poremećima u ishrani, gde je to u stvari jedna psihoedukativna grupa, gde oni uče o tim poremećima i uče o tome kako da se nose sa tim. Jer, to su, ajde što su naše iskustva, ali mnogo važnije da to sva istraživanja pokazuju, da faktički u onoj meri u kojoj uspemo roditelji da animiramo u procesu lečenja, u toj meri to lečenje faktički uspešno.
Da,
jer to je velika razlika, znači, ne zna se zašto nastaju poremeći ishrane. Ne možemo reći da su roditelji krivi, nema dokaza za to. Nekada je bilo u teoriji, ali porodica ovako, onako, da Salvador Minući, njegov model porodice sa anoreksijom, međutim, istraživanja to ne pokazuju. Nema specifične porodice koje pravi poremeći ishrane. Ali, ono što znamo jeste da su roditelji ključni resurs u tretmanu i da u onoj meri u kojoj uspemo njih da učinimo odgovornim za lečenje, da će, mislim, to biti u direktnoj korelaciji sa uspehom lečenja.
Dobro, možda to ima sve veze sa ovim što smo pričali i o čemu ste pričali.
Da.
To je ta nekako podrška koja je jako važna i koja nama
čvrsta
daje nadu.
Čvrsta granica uz razumevanje.
Da, da.
Sad, taj pristup koji konkretno radimo i protokol na koji se oslanjamo u radu sa roditeljima nema veze sa mentalization based therapy,
da,
mada
da.
Možemo sada praviti neka povezivanja. Da. Jer tu je protokol da roditelji u stvari jednom nepopustljivošću nataraju devojku koja je bolio od anoreksije da jede.
Da.
A u toj nepopustljivosti da pokazuje razumevanje. Po
da.
Tipu, ja znam da se plašiš, znam da ti je ovo sad strašno, ali ja ti ne dam da umreš i moraš jedeš.
Da, da, to je
što
briga.
Je u stvari,
da.
Opet, da. Ima neku komponentu
da. Vezano za ovo. Meni ostaje da vam se zahvalim, stvarno je bilo čarobno ovo, da se zahvalim našem gostu Vladimiru Borovnici na ovome, da sam ja uspela najzad da shvatim mentalizaciju, sad mi je kristalno jasno, jer sam do sad vrlo pokušavala, ali mi baš nije uspevalo. Hvala vam što ste nam ispričali ovo, jer ovako jedan komplikovan pojam ste nam predočili na stvarno jedan divan način i zahvatili ste nekako taj deo koji je jako važan, taj rani razvoj, kada mislimo da nekako to i ne može, postoji predrasud da šta zna beba, ne zna ništa i brzo zaboravi, nema sećanja što
ne
ništa
zna ništa i tim pre je važno šta će da uči.
Da.
Jer neće zaboraviti.
Da.
Neće umeti da eksplicira, ali to neće zaboraviti.
Da. Hvala vam veliko.
Hvala vama veliko na gostoprimstvu.
Meni ostaje da kažem našim slušalcima da ćemo se družiti u drugom satu.
Waiting through this waste and stormy weather. There's not a friend to help you through. Trying to stop the wave behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. Thank you for the wine, California. The desert in my toenails, and yet the feet inside my old shoes. So come on, come on down, sweet Virginia.
Časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je u ime vlade Srbije sekretarijatu CEFTA poslala formalni zahtev za direktne konsultacije u okviru zajedničkog komiteta. Oni od primanja zahteva imaju rok od 90 dana da reše problem koji je Priština napravila direktnim i nedvosmislenim kršenjem sporazuma, objasnila je Brnabićeva. Najavila je da će ukoliko problem ne bude rešen u predviđenom roku, Srbija pokrenuti postupak pred arbitražnim sudom. Zahtev je, kaže, poslat i UNMIK-u i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Naglasila je da Srbija neće nasedati na provokacije i neće uvoditi kontramere, a nastavit će saradnju sa partnerima u regionu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ne očekuje da CEFTA i UNMIK brzo reaguju na zahtev Beograda za ukidanje dodatnih taksa, koje je uvela kosovska vlast. Bez jačeg međunarodnog pritiska onih koji su Kosovo stvorili i sponzorišu ga, do toga neće doći, rekao je Dačić. Srbi sa severa Kosova i Metohije poručili su sa mirnog protesta u severnom delu Kosovske Mitrovice kako neće dozvoliti da ih Priština diskriminatorskim merama prinudi na odlazak, kao i da će samo jedinstveni opstati i ostati na Kosovu i Metohiji. Protestu su prethodile ostavke čelnika odbornika i u većinskim srpskim opštinama na severu pokrajine, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Oni su podneli ostavke zbog kršenja ljudskih i ekonomskih prava Srba. Sudovi u tim mestima obustavili su rad. Za danas u podne zakazan je novi protest. Gradonačelnici sa severa Kosova i Metohije, izabrani voljom naroda i uz podršku vlade Srbije, nisu ušli u institucije Prištine zato što priznaju Kosovo kao državu, već zato što je njihov ulazak u te institucije bio način da pomognu Srbima, da ih ojačaju i zaštite, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kada je nasilje Prištine njihovu borbu u institucijama učinilo nemogućom, podnošenjem ostavki uradili su ono što Srbi koji vole Srbiju i treba da urade, saopštio je Vulin. Beograd je ugostio visoke zvaničnike Ruske Federacije, Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio im je što njihove države nisu glasale za članstvo takozvano Kosovo u Interpolu i što podržavaju teritorijalni integritet Srbije. Posebnu zahvalnost Vučić je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a sa njegovim specijalnim predstavnikom Dimitrijem Peskovom razgovarao je o razvoju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti informacionih tehnologija. Takse Prištine na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine bile su tema sastanka ministra Crnatka i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Oni su se saglasili da uvođenje taksa od 100% predstavlja neprijateljski stav prema Srbiji i BiH, kao i kršenje CEFTE i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Poručeno je i da dve zemlje neće uvoditi kontramere jer bi to dodatno pogoršalo situaciju. Sud na Krimu odredio je dvomesečni pritvor 12-orici od 24 zarobljena ukrajinska mornara. Također zbog povrede ruske granice sud u Kerču odredio je dvomesečni pritvor trojici povređenih mornara. Ruska služba bezbednosti objavila je snimak u kojem trojica ukrajinskih mornara priznaju da su narušili rusku granicu u Kerčkom Oreuzu. Komandant ukrajinske mornarice tvrdi da su oni tokom snimanja bili prisiljeni da lažu. Zapadne zemlje osuđuju Moskvu zbog upotrebe sile i apeluju na smirivanje tenzija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apeluje na obe strane da pokažu maksimalnu uzdržanost i izbegavaju dalje sukobe. Poslanici Skupštine Srbije posle 10 sati rasprave utvrdili su dnevni red. Danas počinje rasprava o budžetu kojim su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1.246 milijardi dinara, a rashodi 1.269 milijardi. Za kapitalne investicije u narednoj godini opredeljeno je 220 milijardi dinara. Plate u javnom sektoru biće uvećane od 7-12% od 1. januara. Prema oceni Fiskalnog saveta Srbije, planirani budžet je uravnotežen, a deficit će biti nizak i prihvatljiv, te moguće smanjenje javnog duga i naredne godine. U galeriji RTS-a večeras o 19.00 sviraće gudači Svetog Đorđa pod dirigentskom upravom Ivana Markovića. Tim koncertom Radio Beograd 2 obeležit će 60. rođendan. Prenos koncerta je na drugom programu radija. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Napolija u petom kolu Lige šampiona. Utakmica u Napolju počinje od 21.00, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno i hladnije, sa susnežicom i snegom, temperatura od 0 do 4 stepena, u Beogradu oko 1 stepen. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Marko Milojević, čitala Verica Stojanović.
Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš noćašnji gost je Vladimir Borovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a naša tema je mentalizacija, to je relativno novi pojam, ali naravno pričat ćemo još o svačemu, ne samo usko o tome. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Počinjemo sa kultnim pitanjem početnim. Odakle vi u ovoj priči? A pošto ste porodični terapeut, možda da, vi da. Odakle u priči o porodičnoj psihoterapiji? Jer ima toliko psihoterapija, a vi ste da. Izabrali porodičnu.
Pa bilo puno faktora se nekako tu susrelo. Mislim, u prvom momentu, čini se, sam bio treće godine edukacije, kada sam imao priliku da prisustvujem da posmatram porodičnu terapiju alkoholizma, što me zaintrigiralo. Iza toga, sticajem okolnosti, drugarica me pozvala da upišem edukaciju iz porodične terapije, to mi sve zvučalo odlično, tako da sam faktički iz radoznalosti ušao u to. I sad ono što je mnogo važnije pitanje je što sam se zadržao u stvari u tome. Zadržao sam se iz nekoliko razloga. Prvi razlog i najvažniji je priča o cirkularnoj perspektivi u porodičnoj terapiji. U stvari o tome kako se neko ponašanje koje nam je problematično održava kroz interakciju u porodici. Jer to daje optimizam i daje jednu pragmatičnu perspektivu da nešto možemo učiniti, nešto možemo promeniti. Ako se fokusiramo na to kako se održava danas neko ponašanje, nasuprot nekim individualnim pristupima u psihoterapiji koji kreću od nekih odlika pojedinca koje su iza toga vrlo teško dostupne bilo kakve korekcije. To je prvi razlog zašto sam se zadržao u porodičnoj terapiji. Drugi razlog zašto sam se zadržao, zato što mi se čini da je porodica prirodni kontekst za tretman bilo kakvih problema i da su odnosi u porodici resurs koji možemo iskoristiti za terapiju, a ne da se jako dugo fokusiramo na to da mi gradimo odnos, što ne znači da u porodičnoj terapiji psihoterapijski odnos nije važan, isto je važan kao i individualno, ali nekako imamo više alata u rukama. To su neki ključne stvari.
Da.
Su
za to Osim prijelo. Toga, važno je reći da vi radite na odeljenju za...
Tako je, ja radim, radim u bolnici za psihijatriju, KBC dr. Dragiša Mišović Dedinje, na odseku za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju. Tako da ako dodamo to ovoj priči, mada se ovaj odabir desio pre tog zaposlenja, s obzirom da radim sa adolescentima, porodica je prirodni kontekst za rad i bez porodice šanse da napravimo neke pomake nisu mnogo velike.
Da. Jako je tema mentalizacije, vrlo je teško uvesti pojam i pričati o mentalizaciji da ne pričamo o nečem mnogo osnovnijem, bazičnom, kako bi ljudi mogli da shvate pojam mentalizacije, pa da pričamo u stvari o ranom razvoju. I o toj teoriji vezivanja.
Teoriji afektivno vezivanje i afektivne vezanosti, ili attachment teorije, Johna Bowlbya, koja je, ako treba odabrati jednu teoriju razvoja, mislim da je ta zaista najvažnija. Ali da krenemo, ona znači, nastaje u drugoj polovini 20. veka u jednom specifičnom kontekstu i istorijskom i teorijskom. Istorijski kontekst u kojem se razvija ta teorija je, znači, prošao je drugi svjetski rat, u svetu je su milioni dece bez roditeljskog staranja, tako koji su izgubili roditelje, koji su siročići, koja su odgajana u sirotištima uz kompletnu fizičku negu, a koja se ne razvija adekvatno, puno se razboljevaju, puno dece umire, te postaje očigledno da
flaša mlijeka nije dovoljna.
Flaša mlijeka nije dovoljna, da je potreban odnos. Sa druge strane, u teoriji, u psihologiji je velika priča o poreklu ljubavi, o poreklu potrebe za odnosom. Pa imamo iz psihoanalitičkih škola kreće priča o tome, tako da je majka tako zadovoljava oralne potrebe deteta, te da se otuda dete vezuje za majku, ili iz bihevirističkih škola ide priča da je majka ta koja zadovoljava neke potrebe deteta, pa da ona kao instrument zadovoljanja potreba postaje važna. Na tom terenu takvih diskusije dolazi John Bowlby, koji govori u stvari nešto što je potpuno očigledno, a to je da je potreba za afektivnom vezanošću urođena, bazična, biološka potreba, poput fizioloških potreba. Ona samo nema materializaciju, ali je to genetski data urođena potreba za kontaktom. Tu imamo fantastične eksperimente Johna Harlowa, koji su isto jako važni u istoriji psihologije, gde on mladunce rezus majmuna gaji u veštačkim uslovima, gde oni rastu sa dve majke u kavezu. Jedna majka je žičana i ona ima bočicu sa mlekom. Druga majka je plišana i ona nema bočicu sa mlekom. Mladunče majmuna ide po mleko, ali kada završi dojenje, vraća se na plišanu majku. I faktički provodi 17 do 18 sati, ako sam dobro zapamtio konkretne brojke, 17 do 18 sati na dan provodi uz plišanu majku, iako se hrani
sa žičanoj majci. Da.
Što je potpuno suprotno predviđanjima koji idu, na primjer, iz behavioristike teorije. I to pokazuje da je neko taj faktor kontakta i vezanosti i odnosa ono što je presudno, a ne neposredno zadovoljenje nekih fizioloških potreba.
Dobro, da stanemo sada kod fiziološke potrebe, i nemamo mi samo fiziološke potrebe, nego i potrebe za muzikom.
Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet, emisija je posvećena psihologiji. Sa nama je noćas Vladimir Borovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a naša tema je mentalizacija uže, a šire pričat ćemo o stvarima koje su povezane sa njom. Znači, počeli smo da pričamo o tome koliko je važna ta vezanost.
Da. Prvo iskustvo, tako, prvi odnos koji imamo je odnos, najčešće da kažem, sa majkom. Popularno je sad reći sa negovateljem, ali u suštini je to u 99% slučajeva majka. I u tom odnosu mi u stvari stičemo prva iskustva o tome kakav je svet i o tome kakvi smo mi. Naša prva saznanja, koje su implicitna, koje nisu verbalizovane, znači dete ne može od godinu dana da vam kaže, znate, moje okruženje je responsivno i odgovara na moje potrebe, ili moje okruženje mene ignoriše, ili moje okruženje nekad odgovara, nekad me ignoriše. Ali na implicitnom nivou, to su prva saznanja koje dete uči. Da li okruženje na njegove potrebe reaguje, da li ih prepozne i da li je ono vredno ljubavi. Iz toga kreće doživljaj sopstvene vrednosti. Tako da ono što čujemo, često to bude u popularno psihološkim knjigama, tekstovima i tako dalje, moraš poštovati prvo sebe da bi te drugi vrednovali i tako dalje. Kroz razvoj ne ide tako. Kroz razvoj ide upravo obrnuto. Kroz iskustvo nege, odgovora na naše potrebe, mi stičemo doživljaj sopstvene vrednosti. I on je implicitan, mi ga ne iskazujemo verbalno. Tek kasnije mi to možemo u stvari da prepoznamo da tako stoje stvari i da naknadno verbalizujemo. Ali to je implicitno učenje koje se oslikava kroz bazični afektivni ton, kroz to kakva je nekova nečija emocionalnost, da li je umirena, da li je svedena ili je vrlo responzivna, strepljiva, u iščekivanju neke neprijatnosti, ignorisanje itd. itd. Tu se setujemo, u tom najranijem odnosu. I to je sad nešto na što se nadovezuju i radovi Mary Ainsworth, koja je radila, bila bliska saradnica Johna Bowlbya. Kategorizacija načina na koji je dete vezano za roditelje. Je tako? Jer krajem, u drugoj polovini prve godine, ono što je željeno, što je očekivano i što je indikator povoljnog razvoja, da dete uspostavi stabilan odnos sa jednom osobom. Pre svega je to bi trebalo da bude majka, je tako? Koja će biti izvor emocionalnog oslonca. To znači se uspostavio sistem attachmenta, se uspostavila vezanost. Iza toga, tokom druge godine, možemo već da ocenimo u kojoj meri je ta vezanost sigurna. Naime, što roditelji bolje odgovaraju na potrebe deteta, to je dete mirnije i sigurnije da su oni tu za njega. Tako da možemo razlikovati sigurnu afektivnu vezanost ili decu koje su sigurno vezana i decu koje su nesigurno vezana. Srećom, većina dece, 70% je sigurno vezana. Što znači u stvari šta? Znači da oni u roditeljima nalaze utehu, kao da idu na punjač. Tu dođu po sigurnost, a onda kada upiju sigurnost, krenu u svetu istraživanje. I idu istražuju kad su mali, ili tako, po sobi, eksperimentišu sa raznim stvarima. Kada ih nešto uznemiri, možda se rasplaču, možda ne, ali krenu nazad ka mami. Po sigurnost, dobiju sigurnost i onda idu opet u svet. To su deca koji su sigurno emotivno vezana. Sa druge strane, deca koje su nesigurno emotivno vezana, tu imamo dva dominantna stila. Jedan je izbegavajući, drugi je ambivalentan. Deca koje su pokazuju izbegavajući emotivnu vezanost. Oni ni ne reaguju mnogo na odvajanje od majke, niti se raduju u susretu nazad. Znači, kao da to za njih nije mnogo važno. Kao da su oni iznad toga. Ono što je hipoteza iza toga, tako da ukoliko odgovor na potrebe nije bio dovoljan, da dete uči u stvari da neće dobiti negu i da nije mnogo ni bezbedno da traži negu, nego da se oslanja u stvari na sobstvene resurse. To su deca koji imaju izbjegavajući stil. Sa druge strane, deca koji imaju ambivalentni stil, jako teško podnose odvajanje, što je indikator nesigurnosti, a potom kad se ponovo sretnu sa mamom, pokazuju protest i ljutnju. Tako da su nekako ljutito vezani. Odnosno dobu su to ljudi koji su ljutito vezani.
Dobro. Ajde da nam samo možda da nam pojasnite taj deo. Kako, koje je to ponašanje majke ili negovatelja, što stvarno zvuči rogobatno, koje je to ponašanje majke koje dovodi to do tog nesigurnog? Koji su to oblici ponašanja?
Razni su oblici. Ajde da kažemo što dovodi do sigurnog.
Ajde,
suštine,
da je mnogo lakše.
Prisutnost i zainteresovanost za potrebe deteta. To ne znači udovoljavanje svakoj potrebi.
To je jako važno se kaže.
Nego prisutnost. Znači, to nije kad dete vrišti i hoće da uzme telefon da igra igrice, da sad mi mu damo telefon da igra igrice nužno. To znači da smo tu, da razumemo, da mu vratimo, da mi verbalizujemo šta je to, da time pomognemo detetu da unutrašnje emotivna stanja nekako artikuliše.
I prepozna.
Prepozna, da ih imenuje i izrazi što je putanja ka razvoju emocionalne kontrole, o čemu ćemo pričati kasnije, više kad budemo pričali o mentalizaciji. Tako da one prakse, poput ostavi dete da plače preko noći, naučit će da prestane da plače. Tako, to stano, što je tačno, naučit će da prestane da plače. Ali cena toga je u stvari da se uči da se na okruženje ne može osloniti, da mora da se oslanja samo na sebe. I faktički, to jeste teren za teškoću emotivnom vezivanju. Ili, ono što isto čujemo, nemoj ga na ruke, naučit će se na ruke. Naprotiv, mislim, s jedne strane je tačno da naučit će se na ruke, razviće sigurnu emotivnu vezanost i onda će iz sigurne baze krenuti dole na zemlju s ruku i krenuti u istraživanje sveta. Deca koje su sigurno vezana, sigurnije istražuju svet.
A dobro, sve te poslovice koje postoje i to su stvari predrasude i pogrešno shvatanje šta je detetu potrebno. Batina iz raja izašla, mislim, ne znam iz čijeg raja samo izašla i takve stvari ne mazi mnogo dete.
Tu nema dileme. Fizičko kažnjavanje neosporno ima više negativnih posljedica nego pozitivnih. Mislim da je tu strašno važno da pošto postoje glasovi čak i stručnih krugova da, koji govore drugačije, mislim da je strašno važno da se taj stav jasno kaže. Fizičko kažnjavanje ima svakako više negativnih posljedica nego pozitivnih i to nije primjer dobre prakse.
Dobro, znači postoji sigurno vezivanje i to afektivno vezivanje i vidjeli smo koji su, kako sada tu mentalizacija...
Pre toga vezivanja se bi još samo nešto odgovorio, da ono što danas dobro znamo, da je sigurna vezanost deteta za roditelje. U ranom uzrastu, kad je merimo, možemo već utvrditi sa 2-3 godine, sasvim dobar prediktor budućeg mentalnog zdravlja. Da je to zaštitni faktor. Ako pojednostavimo, to možemo razumjeti kao vakcinu za mentalno zdravlje. Koje nije sve moguće, ali jeste veliki zaštitni faktor. Čak istraživanja pokazuju da možete na osnovu toga kako majka buduća opisuje sopstvene roditelje, to je čuveni adult attachment intervju, tako? Znači intervju koji ispituje njen način emotivne vezanosti, njen stil emotivne vezanosti sa roditeljem. Da će to predvideti u budućnosti za 5 godina kad se njeno dete rodi, da li će ono biti sigurno vezano za nju ili ne. To predviđenje nije jedan na jedan, da se razumemo daleko od toga, ali imamo statističku značajnost takvih rezultata, tako da je to nešto što je jako važno. Mislim, se ne može prenaglasiti značaj tog ranog razvoja, gde se razvija slika o sebi, da li se na vredan ljubavi, doživlje okruženja i kapacitet za emocionalnu kontrolu. I time otvaramo u stvari priču o mentalizaciji. Sada bih vratio na evolutivnu perspektivu. Tako, pričali smo o teoriji afektivnog vezivanja, tako, o potrebi za kontaktom, za vezanošću. John Bowlby je postulirao da, tako da svi sisari imaju tu potrebu zato što je ona evolutivno funkcionalna jer obezbeđuje potomstvu bezbednost. I to je očigledno, tako?
Da, to znači, nema šta dete, se priči.
Kada
da.
Je samo, plače jer je to evolutivno korisno, dobija negu. Okay? Plače i cvili i mače i kuče kada je samo jer dobija negu. E sad, kod čoveka sistem afektivnog vezivanja ima još neku funkciju. Nije samo u bezbednosti, nego i funkcija u tome da se u tom ranom odnosu dovršava ili počinje, kako god to zvali, ali odvija psihološki razvoj. Različiti kapaciteti se razvijaju kroz taj odnos. Kao što se jezik usvaja kroz rani odnos mama i deteta i dete ne može da usvoji maternji jezik gledajući crtače na YouTube-u, možda da nauči možda engleski, kada već zna maternji jezik, pa nauči strane gledajući crtače. Ali za učenje, za usvajanje maternjeg jezika je neophodna interakcija. Neophodno je da mama i dete usmere, ili tata i dete, ili bilo ko u okruženju, usmere pažnju na istu stvar i da odrasli kaže kako se to zove. Jel tako, uhvati ga za nos, pa ove nosić, uhvati ga za ove uvce, pa ovde je lepo oko, gde... I tako, kroz zajedničko usmeravanje pažnje, mi razvijamo jezik. Na isti način, sad otvaramo priču o mentalizaciji, na isti način, u stvari, mi razvijamo jezik za unutrašnje stanje. Da bismo mi sebe razumeli, da bismo mi umeli sebe da izrazimo, važno je da je neko zainteresovan za to šta je unutar nas, da pokazuje radoznalost, da mi i dete usmerimo pažnju na istu stvar, u smislu jel te boli, jel si se uplašio, jel si se upiškio, šta se desilo, i da kroz imenovanje pomognemo detetu da to artikuliše. Tako dete razvija kapacitet za introspekciju.
Da.
Što je jedna od komponenti mentalizacije.
Da, da. Dobro, jedna od komponenti dobrih osjećanja je isto tako da slušamo dobru muziku.
Thank you. right thing, but I must use the wrong line. I've been on the right trail, but I must use the wrong call. Head is in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to get hung up in my mind. Give myself a good talking to this time. Just need a little brain salad surgery. Got to cure my insecurity. And I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right place, but it seems like a wrong on. I've been in the right word, but it seems like a wrong, wrong.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš gost je Vladimir Porovnica, psiholog i porodični psihoterapeut, a mi pričamo o tom ranom rastu i razvoju i u stvari o tim oblicima afektivne vezanosti između deteta i majke. Sad smo politički nekorektni, treba da kažemo negovatelja, ali zamislite kad bi mi celo noć ponavljeni, nego ja već ne mogu, ali teško je. Dobro, znači, sada smo uveli pojam mentalizacije u taj, šta je to u stvari? Sad je mnogo lakše razumeti kad smo krenuli.
Kad smo krenuli ovu priču o tome, tako kako roditelj pomaže detetu, usmeravajući pažnje na unutrašnje stanje deteta, pomaže detetu da ih artikuliše, da ih imenuje i da time razvije faktički alat za emocionalnu kontrolu. Kada pričamo o mentalizaciji, taj termin je pa više od dva veka, to je zanimljivo od upotrebe, ali aktualizovan posljednjih dve decenije, ili možda i tri već, kroz rad Petera Fonage i njegovih saradnika, i odnosi se na kapacitet da, pa bit ću sad polako, i sobstvena i tuđa ponašanja razumemo u terminima mentalnih stanja. Emocija, potreba, da, misli i tako dalje.
To je na neki način empatija.
Pa, to je empatija, da, i introspekcija. Ispostavlja se to u stvari jedna ista funkcija. Da su i empatija i introspekcija jedna ista funkcija. Da je to sposobnost da iza ponašanja vidimo um. Znači da kad neko stoji pored automobila, uzmem banalan primjer, i lupa se po džepovima, svi ćemo znati da traži ključeve. Je li tako?
Da.
Pretpostavit ćemo da šta stoji iza tog ponašanja. To je kapacitet za mentalizaciju. E sad, ispostavlja se da je taj kapacitet strašno važna stvar. Otkud u vezi sa, u priči sa attachmentom, to je sa afektivnim vezivanjem, zato što je potreban taj rani odnos afektivnog vezivanja da bismo mi naš kapacitet za mentalizaciju razvili. Mi imamo genetski spreman organ za njega, već predodređene zone za njega, kao što imamo i za jezik. Ali je potrebna izloženost specifičnom iskustvu da bi se to razvilo. I to je ono što je suština ili jedna od ključnih stavki ranog odnosa, a kasnije bit će i psihoterapija ako o tome pričamo. Znači da roditelj je zainteresovan za to šta je u detetovom umu. Detetu za normalan razvoj je potreban odrasli koji na umu ima njegovu, koji misli o njemu. To je očekivano i to je ono što je potrebno da bismo mi stekli sposobnost da razumemo i sebe i svoje emocije i da razumemo druge ljude, da nam oni budu predvidivi, da ne budu faktor iznenađenja, je li tako?
Da, ili da jedan puta prihvata nešto, da drugi put dete doživi ne znam kakve kritike, što je,
tako je
da, ta
tako
nekonzistentnost koja je naj...
I za te nekonzistentnosti, kako to izgleda kroz interakciju, je li tako? Naprimer, roditelj nije zadovoljan nekim ponašanjem deteta, ne uči, nema dobre ocene. I onda mu kaže, ako budeš, ne znam, ja bio odličan, dobit ćeš to i to, onda dete krene, traži, ali daj ti to mene, evo ja ću majke mi da učim, i sad kroz takvu interakciju roditelj kaže, evo, ok, kupit ću ti, lupam, patike neke, a ti obećaj da ćeš učiti deci, naravno, za kune ili adolescent, nije važno, i naravno, kakvo iznenađenje, kao što animatori ljudi ne mogu da drže dijetu, ali tako, tako ni taj tinejdžer nije baš u stanju da drži to obećanje, zato što je naša volja dosta slabašna u stvari, a posebno adolescenci. A onda roditelj to doživi kao bezobrazluk, kao izdaju, kao jedno krajnje loše ponašanje i u tom momentu ne razmišlja mnogo o mentalnim stanjima svog deteta. I njegov kapacitet za mentalizaciju, za razumevanje, doživljava slom. I to vidi kao akt neprijateljstva. Tačka. To je jedno vrlo pojednostavljeno negativno viđenje deteta. I iz tog negativnog viđenja deteta, šta radimo sa neprijateljima? Faktički jedino što možemo da uzmemo motku i da ga savladamo. I onda se, nažalost, takva sekvenca desi. Što dodatno destabilizuje sistem i prodobi problem.
A dobro, kako se u sve to uklapa sada, kazali ste da je to uvod u emotivnu kontrolu. Znači, kako se u to uklapa da neke porodice, neki roditelji dozvoljavaju tugu, ali su jako protiv besa. I brani se bes na sve moguće načine, otvorenim kritikama. Kako se sad uklapa to u...
Priču o mentalizaciji.
Da.
To je interesantno pitanje. Mislim da tu imamo dva nivoa. Jedan nivo je na šta uopšte obraćamo pažnju. Kada dođu odrasli ljudi na psihoterapiju ili adolescenti, obično je naš posao da im pomognemo da obrate pažnju na sve aspekte sopstvenih doživljavanja. Obično nije bio problem u tome što ih neko kad su bili mali nije voleo, nego što ih neko kad su bili mali nije razumeo. Čime nisu, to, znači dva nivoa su, jedno je što možemo reći je to zabrana za tugu ili zabrana za bes, ili ako pričamo tim jezikom, ali je i bazičnije od toga. Ne razvijamo kapacitet da te emocije artikulišemo, a otuda i da ih kontrolišemo. Jer u stvari sposobnost da emocije pretvorimo u reči jeste alat emocionalne kontrole. Ako pričamo, to je sad vrlo blisko vezano s onim stilovima afektivnog vezivanja, o kojem smo pričali, tako izbjegavajući, koji se ponaša kao da mu vezivanje nije važno, i ambivalentni, koji se ponaša kao da mu je strašno važno, da je istraumiran i onda je ljutito vezan. Ta dva stila imaju i različit odnos prema emocijama. Izbjegavajući stil faktički razvija naviku da pažnju uopšte ne usmerava na emocije, nego da dela na operativno pitanje.
To je čovjek koji nije u kontaktu sa svojim osjećajima.
To bi se jezikom nekih terapijskih pravaca tako reklo. A sa druge strane, oni koji imaju ambivalentan stil vezivanja, oni su u velikom kontaktu sa svojim emocijama i faktički njima uopšte ne misle, nego ih odigravaju. osjećam se napušteno i sad ću da se ubijem, sad pričamo mm-hmm. na ekstremnim slučajima, sad ću da se povredim, sad ću da polupam sve stvari po kući. Znači, uopšte ne razmišljam o tome kako se osjećam, nego sam preplavljen tim osjećanjima iz njih nastupa. Jedna od aktivnih komponenti psihoterapije, posebno ako pričamo o terapiji zasnovanoj na mentalizaciji, mm-hmm. tako, jeste razvijanje kapaciteta da mislimo o osjećanjima dok osjećamo. I to je suština. To je razvoj emocionalne kontrole.
Da, i to je velika stvar. U stvari, mi smo učeni pogrešno da kad smo ljuti, na primjer, ne možemo da razmišljamo, a to uopšte nije tačno. Mm. Da, da.
Kada nas emocije savladaju, dakle, to je i na nivou mozga, iza jedne tačke, one intenzivne emocionalne reakcije gasi one evolutivno novije zone koje su zadužene za takozvane egzekutivne funkcije, za planiranje, promišljanje, za empatiju. I to je evolutivno funkcionalno. Tako, ako smo mi ugroženi, nećemo razmišljati o predatoru. Ako sretnemo lava u šumi, nećemo razmišljati o njegovim jadnim lavićima koji su kod kuće gladni, nego ćemo gledati da se spasimo kako znamo imamo. I sad, to je funkcionalna, takva reakcija je funkcionalna u odnosima sa drugim grupama, ako pričamo evolutivno, i u odnosima koji su kompetitivni, gde ja treba da pobedim nekoga. Međutim, u kolaborativnim odnosima, kakvi bi trebalo da budu, na primjer, u porodici, je li tako, ili partnerski odnos, ili prijateljski, ili saradnički sa kolegama, takva reakcija više nije korisna. I tu nam je cilj da jačamo kapacitet da mislimo dok osjećamo. I da mislimo o tome što osjećamo. A alat za to je da imamo odnos sa nekim ko obraća pažnju na to kako se osjećamo i ko nam pomaže da to artikulišemo. Ako uzmemo metaforu malog deteta, koje, eto, vrišti jer ne može dobije mobilni, pa mu mi kažemo, dobro, ti si ljut sada, šta te naljutilo, jesu, pa kroz kuze... kroz suze kaže da ljuti, šta te naljutio, naljutio te tata što ti ne da telefon, ali tako, tako je već polako ta emocija se utišava. To neće biti sa 100 na 10, ali će biti sa 100 na 80, što je sasvim dovoljno da se, to je korak napred, to je korak razvoja, to je faktički, možemo reći, emocionalni fitness.
Da.
Fitness emocionalne kontrole. I to je suština terapije zasnovane mentalizacije. Ajde sad da ispričamo i ukratko o tome. Ako posmatramo krupni plan i razvoj psihoterapijskih pravaca, oni kreću kao zasebni teorijski modaliteti, tako, koji pretenduju na to da objasne sve. Svi su pretendovali da objasne celokupnu fenomenologiju psihopatoloških ispoljavanja.
Prirodu, znači, čoveka.
Tako je, kompletnu prirodu čoveka. I u odnosima među različitim pravcima u stvari je mnogo toga i politika, a ne samo struka. Tako da mnogi iste stvari imaju različitim jezikom rečeno i da je to prosto odraz borbe za političku moć. Posljednjih decenija u psihoterapiji je sve više konkretnih pravaca psihoterapijskih, koji se ne mogu uopšte uzeti, nisu to krupne više škole i pravci, nego su modaliteti terapijskog rada koji vode poreklo iz neke tradicije, iz kognitivno-behavioralne, iz psihodinamske ili iz sistemske, ali su precizno definisani, manualizovani, namenjeni specifičnim psihopatološkim entitetima i jako se trude da budu ono što se zove evidence-based, znači zasnovani na dokazima. U tom kontekstu je i terapija zasnovana na mentalizaciji nastala kao iz psihodinamske tradicije, kroz integraciju psihodinamske tradicije sa teorijom attachmenta i empirijskim nalazima vezanim za teoriju attachmenta, a u cilju tretmana graničnog poremeća ličnosti.
I da, to znači jednog
specifičnog psihopatološkog entiteta koji odlikuje, ali tako, jedna opšta nestabilnost na nivou afektiviteta, raspoloženja, na nivou kontrole impulsa, na nivou slike o sebe, na nivou međuljudskih odnosa. To su, ajde kažem, oni ljudi koji ekstremno funkcionišu crno-belo.
Da. I to kao da su pisani za primer.
Tako je. U radu sa takvim ljudima, koji su smatrali dosta nezgodnim za rad, da su slabe prognoze, tvrdorak terapijski i slabe prognoze terapijski, čak neke istraživanja pokazuju da su neke vrste tretmana štetne što je vrlo zanimljivo, jer često se na psihoterapijskim edukacijama u žargonu kaže, pa ne možeš oštetiti klijenta. Otprilike, možeš samo ili ćeš pomoći ili nećeš, što nije baš tačno. Znači, neke vrste rada i tekako mogu da oštete ljude, tako da je važno proveravati kakve vrste protokola daju kakve rezultate. U duhu cele te priče o evidence-based medicini, pa i psihoterapiji, je i mentalization-based therapy, za koju postoji dosta puno dokaza da je efektivna u tretmanu ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti. A onda iz toga se sad širi polje dejstva, pa se prelazi puno i na rad sa adolescentima. Mnogi će kliničari reći da tako da većina adolescenata funkcioniše kao granični odrasli.
Da.
Tako da je jedna živa oblast koja se aktivno razvija, iz koje idu mnogi i programi preventivni, Minding the Baby, ili kako razumite um svoje bebe, na primjer, to su programi preventivni koji po svetu funkcionišu, koliko mi je poznato, kod nas ne postoje, ali prosto puno se radi na tu temu.
Da. I u stvari potrebno je da se radi, zato što sigurno da svaka kultura ima svoje predrasude, šta je dobro kod rasta i razvoja, šta treba negovati, šta ne treba negovati, a to vrlo često su stvarno samo predrasude i mitovi.
Da.
Tako da
i onda se brka, znate, toliko se često čuje rečenice i meni su tukli, pa šta mi fali?
Da.
Mislim, to je nekako...
Da.
Ja bih tu uvek odgovorio, to reći sada, ne kažem, u živom radu, samo kritičnost.
Da.
Mislim da je to prva stavka koja je ponestena.
Uopšte, taj način da mi negujemo, stalno savjetujemo roditeljima da razgovaraju i pričaju sa svojom decom. Vrlo često roditelji to ne znaju. I u stvari mi ni ne znamo koliko je ljudima potrebna pomoć, jer taj razgovor se neguje, on ne može ti jedan put da se stvori, sad ćemo da razgovaramo.
I s jedne strane je to veština, ali s druge strane čini se postoji i jedan stav koji ometa to. A to je stav koji, bar kod nas u kulturi, kad kažemo nekome, pokaže razumevanje, to se izjednačava sa popusti.
Da.
I onda se to izjednačava sa popustljivim vaspitanjem, koje nije korisno.
Da.
Jer ako klasifikujemo roditeljstvo, i to isto istraživanje pokazuje, toplo, hladno, čvrsto, popustljivo. Najpovoljniji ishodi u smislu mentalnog zdravlja su kod toplog i čvrstog roditeljstva. Ne kod popustljivog.
Da.
Popustljivost nije korisna stvar. I to je nekada onaj nuz efekat, kada oštra sankcija da neku korekciju ponašaju, pa kažemo to je, pa kažu ljudi, tako, to je zbog toga što sam upio šakom o sto ili tako da je. Tačno je da postavljanje granice je ono što rešava stvar često. A nasilnost u postavljanju granice je nešto što oštećuje i može se desiti da se ukupna mera da neki rezultat uprkos tome što je to bilo nasilno, a ne zato što je bilo nasilno.
Da.
Tako da kažem. Tako da razgovaranje, zainteresovanost, nikakve veze nema sa popuštanjem. To su potpuno različite stvari. Naprotiv, roditelji najčešće i popuštaju kad su umorni, a ne kada su zainteresovani da ostali. To su jako različite stvari, a brkaju se. Tako da mislim da je važno to istaći, jer to motiviše ljude da vide da to nije isto, da razumevanje i razgovor nije popuštanje, a onda davati alate kako to isprovesti u delu.
Da. I još je taj stav, ja znam šta je za tvoje dobro. To mi se stvarno, to je čudovišna izjava, ne možemo znati dok ne upoznamo tu drugu osobu i dok ne čujemo tu drugu osobu. I to omalovažavanje dece, šta ti si mali, ne znaš ništa. Što bi te ja slušala sad? Da.
Što je...
Tvoj bol nije bolni, kako može biti bol deteta jedno? Da. To je sve...
Negativne posljedice toga su od toga što je to neposredno povređivanje do toga što učimo dete, kasnije odraslog čoveka, da neće naići na razumevanje.
Da.
Što menja njegov odnos prema svetu. Pa će ili ga to slomiti, ili ga očvrsnuti na jedan vrlo negativan način. Da neće mariti za druge. To je stvarno da individualne razlike prave isti tretman će kod različite dece dovesti do različitih efekata. Ali jedan i drugi će biti negativan.
Da.
tačno je, neko će jako očvrstiti, neko će se slomiti. Ali ta format očvršćavanja pod uplivom takvog roditeljstva nisam siguran da donosi dobro. Ni tom pojedincu, ni njegovom okruženju.
Da. Mi smo nekako pretrali, ali možda krenemo sad bez te muzičke pauze. Hoćete malo da nam pričate o svom radu? Šta znači raditi s adolescentima? To se uvek smatra za onako grupu ljudi koja je teška za rad. Kako izgleda raditi?
Jo, to, pa verovatno jeste i nije, ne znam. Ja taj posao volim i meni stvarno u tom smislu nije težak. Ono što jeste teškoća, adolescenti mogu da budu zaista jako impulsivni i da naprave, da se dođe do problema iznenada, brzo, ne očekivano, da uopšte, recimo kad se vodi grupa, pošto radimo tako u bolnici za psihijatriju u KBC u Mišović na odseku za adolescenciju, gde između ostalog vodim i grupu adolescenta koji su hospitalizovani kod nas, desi se nekada da se vodi jedna diskusija među članovima grupe, da nešto što govorimo pogodi nekog sa strane, nekog uopšte nisam, ja kao vojitelj grupe nisam obratio pažnju, uopšte nisam mogao predvidjeti da će se to desiti, da taj neko istrči, da ode, da hoće da se iseče, da, mislim da odjednom nastane velika eskalacija problema. I u tom kontekstu to jeste teškoća zbog velike impulsivnosti. Sa druge strane, šanse i potencijal za razvoj su toliko veće u tom periodu nego u nekim kasnijim dobu, da je to, da inspirativnost toga, čini mi se, potpuno pokriva ovo što se isto tako može kroz iskustvo ipak hendlovati mnogo bolje.
Da. A dobro, vi radite i sa roditeljima,
da.
Tih adolescenata koji...
Kod nas u bolnici, tako, pošto se leči puno pacijenata koji boluju od poremeća ishrane, mahom su to devojke, u 90% slučajeva, znači koji boluju od anoreksije i bulimije, mi vodimo, doktorka Marija Đurović i ja, vodimo i grupu roditelja pacijenata sa poremećima u ishrani, gde je to u stvari jedna psihoedukativna grupa, gde oni uče o tim poremećima i uče o tome kako da se nose sa tim. Jer, to su, ajde što su naše iskustva, ali mnogo važnije da to sva istraživanja pokazuju, da faktički u onoj meri u kojoj uspemo roditelji da animiramo u procesu lečenja, u toj meri to lečenje faktički uspešno.
Da,
jer to je velika razlika, znači ne zna se zašto rastu poremeći ishrane. Ne možemo reći da su roditelji krivi, nema dokaza za to. Nekada je bilo u teoriji, ali porodica ovako onako, Salvador Minuć, njegov model porodice sa anoreksijom, međutim istraživanje to ne pokazuje. Nema specifične porodice koje pravi poremeći ishrane. Ali, ono što znamo jeste da su roditelji ključni resurs u tretmanu i da u onoj meri u kojoj uspemo njih da učinimo odgovornim za lečenje, da će, mislim, to biti u direktnoj korelaciji sa uspehom lečenja.
Dobro, možda to ima sve veze sa ovim što smo pričali i o čemu ste pričali.
Da.
To je ta nekako podrška koja je jako važna i koja nama
čvrsta
daje nadu...
Čvrsta granica da. Uz razumevanje.
Da, da.
Sad, taj pristup koji konkretno radimo i protokol na koji se oslanjamo u radu sa roditeljima nema veze sa mentalization based therapy,
da,
mada
da.
Možemo sada praviti neka povezivanja. Yes. Jer tu je protokol da roditelji u stvari jednom nepopustljivošću nataraju devojku koja boli od anoreksije da jede.
Da.
A u toj nepopustljivosti da pokazuje razumevanje. Po da. Tipu, ja znam da se plašiš, znam da ti je ovo sad strašno, ali ja ti ne dam da umreš i moraš
da. Da, to je
što je u stvari opet da. Ima neku komponentu vezano za ovo.
Meni ostaje da vam se zahvalim, stvarno je bilo čarobno ovo, da se zahvalim našem gostu Vladimiru Borovnici na ovome, da sam ja uspela najzad da shvatim mentalizaciju, sad mi je kristalno jasno, jer sam do sad vrlo pokušavala, ali mi baš nije uspevalo. Hvala vam što ste nam ispričali ovo, jer ovako jedan komplikovan pojam ste nam predočili na stvarno jedan divan način i zahvatili ste nekako taj deo koji je jako važan, taj rani razvoj, kada mislimo da nekako to i ne može, postoji predrasuda da šta zna beba, ne zna ništa i brzo zaboravi, nema sećanja što
ne
ništa
zna ništa i tim pre je važno šta će da uči.
Da.
Jer neće zaboraviti.
Da.
Neće umeti da eksplicira, ali to neće zaboraviti.
Da. Hvala vam veliko.
Hvala vama veliko na gostoprimstvu.
Meni ostaje da kažem našim slušalcima da ćemo se družiti u drugom satu.
Waiting through this waste and stormy weather, there's not a friend to help you through. Trying to stop the wave behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. Desert in my toenails, and yet the sleep inside my old shoes. So come on, come on down, sweet Virginia. Come on, honey child, I beg of you. Yeah.